til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
Champagnepigen Vicky Knudsen.
Og hvidvinsbien Johan Olsen. Det er ingen hemmelighed, at du og jeg er meget glade for dyr.
Det har nok skinnet igennem et par gange.
Jeg har skinnet igennem et par gange, og vi har jo, som den faste lytter vil vide, tit Gunnar med i studiet. Mm. Og i dag skal det nemlig handle om vores forhold til dyr. Og dyr i historien, fordi altså mange bøger handler om os mennesker, ikke? Men så er der jo de der dyr, der har fulgt os hele vejen.
Og vi skal faktisk til det vestlige Jylland.
Nærmere betegnet.
Holstebro.
Og det skal vi sammen med vores gæst.
Mm.
Og det er Lotte Isager, antropolog og geograf og projektleder på de kulturhistoriske museer i Holstebro. Hovedforfatter til den nye bog, Dyrenes byhistorie i Holstebro. Velkommen til, Lotte.
Tak for det.
Lotte, det her med at fortælle dyrenes historie, det skal vi jo dykke meget mere ned i. Men jeg kunne læse mig til, at det var sådan lidt en ny ting, at begynde at se historien fra dyrenes perspektiv. Måske ikke fra dyrenes perspektiv, men hvor stor betydning dyrene egentlig har haft.
Det er i hvert fald en forholdsvis ny tid. Der er mange forskere, der har været i gang med det her de sidste 20 år, tror jeg. Men vi er de første museum, der skriver en hel byhistorie ud fra dyrenes vinkel. Så det er vi jo meget stolte af.
Hvordan fik I ideen til at gøre det?
Den kom af, at vi har lavet på Holstebro og fire af vores nabomuseer. I forvejen, der havde vi lavet et projekt, hvor vi arbejdede med at fortælle etnobotanik ind i kulturhistorien.
Mm.
Så vi havde sådan fem undersøgelser og formidlingsprojekter, der handlede om menneske-planterelationer. Og det var enormt skægt.
Så man fortæller en lokal historie, eller en antropologisk historie.
Ja, og det, man tænker jo det i løgn, at man ved at for eksempel snakke med haveejere om deres forhold til deres brombærbuske, kan få en meningsfuld historie ud af det. Men det kan man faktisk, fordi det viser sig, når folk begynder at snakke ikke om deres have som helhed, men om deres planter, så relaterer de til planterne som nogen, der faktisk gør noget ved dem. Og for eksempel brombærbusken irriterer utrolig mange mennesker, fordi det er så tydeligt, at den har sit eget liv. Det her, det gjorde vi i Struer, hvor vi snakkede med haveejere om deres planter. I Lemvig, for eksempel, der gik vi tur ud i Klosterheden, som er Danmarks tredje største skovområde, for at simpelthen snakke med folk om, hvad er det sådan en masse træer og buske gør, når I går rundt herude. Og så finder man jo ud af, at selvom de ikke sådan lige tænker på det, og måske altid sådan lige kan formulere det, så for eksempel, når man stiller spørgsmål, hvordan ville I have det, hvis hele Klosterheden brændte ned? Så er der bare sådan, nej, gisp og gru, og det ville jo være forfærdeligt, og vi ville jo miste hele vores sted, hvor vi kan gå og være os selv, og mødes med vores familie og sådan nogle ting. Og vi lavede også noget med de kloge folk og medicinplanter i 1800-tallet og sådan noget. Så da det var ved at være færdigt, så en morgen, en søndag morgen, hvor jeg gik tur med min søde hund, så ringede telefonen, og det var Ingeborg, som var vores daværende, Ingeborg Svendevig, den daværende direktør på Holstebro Museum. Og så sagde hun, ja Lotte, jeg har jo sådan tænkt over, at vi skulle gerne komme videre med det her, fordi vi er interesseret i sådan noget, simpelthen blande arterne ind, altså de andre arter ind i vores kulturhistorie. Og Holstebro fylder 750 år i 2024, så skulle vi ikke lave et eller andet om dyr i den anledning. Og så tænkte jeg, jo, det vil jeg da prøve at læse op på, og så trissede jeg videre med hunden og gik og tænkte mig om, og så begyndte jeg at læse lidt om det her. Og så tænkte vi bare, yes, vi genfortæller simpelthen Holstebros historie som dyrenes byhistorie. Det kunne være mega sjovt. Så kan man jo se, at når man først begynder at undersøge det, så vælter det ud med dyr. Og virkelig spændende historie, synes
ja.
Vi selv.
Ja, men ja. Det er en virkelig spændende historie. Ja. Og jeg har godt nok også mange arter med.
Ja, det er det.
Det er helt fra størrelsesmæssigt, fra lus til kvæg.
Ja, heste.
Ja.
Ja, måske også en enkelt mammut.
Og en urokse.
Ja, præcis. Men Lotte, hvordan griber man det så an? Fordi skal vi dykke ned i historiearkiven? Der er skrevet en masse ned om, hvem der var kongen, og hvordan bønderne gjorde og her og der og alle vegne. Hvordan griber man det an, når det så netop er dyrene? Er det præcis samme fremgangsmetode, og så står der måske et lille sidenotat om dyr?
Rigtig godt spørgsmål. Det kommer også lidt an på, hvem man er. Altså nogle af mine kolleger, som er arkeologer, de har jo ikke adgang til sådan så mange skriftlige kilder, så de var jo sådan lidt interesserede i at komme ud og se, om vi ikke kunne grave et eller andet spændende urdyr op. Og det er rigtig, rigtig svært i Holstebro, fordi byen har været brændt ned mange gange, og så sådan efter krigen blev den planeret fuldstændig, så det er ikke sådan arkeologernes yndlingsscenarie der. Der er rigtig meget i den indre by, som er sådan nybygget.
Ja, okay.
Og det vil sige, at det er svært at komme til nogle af de der jordlag, som for eksempel nogle københavnske Altså det der, de har fundet i Fiolstræde, for eksempel under metrobyggeriet, der har vi fundet utrolig mange spændende ting her.
Ja.
Også om dyr og planter.
Ja.
Men omvendt, så fik vi fat i Pernille Bangsgaard, som arbejder inde på Globe, som er zooarkeolog, og hun er jo smadret dygtig til sådan noget med netop, hvis man finder en lus fra bronzealderen, ja. Eller en mide, eller en eller anden parasit, som har boet på bagbenen af et får måske.
Ja.
Sådan noget, det kan hun jo finde frem i sine analyser. Så det prøvede de på. Det var en måde at kigge på det på. Det er noget, mange arkeologer bruger nu om dagen. Den der arkeobotanik og zoologi og sådan noget.
Mm-hmm.
Og så historikerne. De kiggede også... Altså der har vi nogle flere byarkivalier. Og for eksempel en af mine kolleger, som hedder Mirja Pior, hun kiggede i 12 regnskaber fra 1400-1500-tallet i Ribe, fordi hun vidste, at der har gået simpelthen tusindvis af heste og stude ned gennem Jylland i århundreder. Og de er for eksempel gået fra Holstebro ned til Ribe, så skulle de fortoldes og registreres, og så gik studehandlerne videre til Hamburg og Plön og Lübeck osv. Og så fandt hun faktisk, jeg tror de tidligste 12 regnskaber vi har, de er fra 1485 eller deromkring.
Mm.
Og der fandt hun faktisk blandt andet en borgmester, datidens borgmester, som hed Nis Thammesen, som kom fra Holstebro. Og så kunne hun følge sådan... Når det tager cirka 4 dage at gå fra Holstebro til Ribe, og så tager det så mange dage at gå videre. Og så har hun sådan kunne følge dem.
Ja.
Og det er sådan en historie, som vi synes er utrolig fascinerende, fordi vi kendte den godt, fordi en af vores andre kolleger, Esben Kravgaard, har skrevet en helt doktordisputats om studehandlen i sådan 1700-1800-tallet, som var gigantisk og virkelig, virkelig vigtig for folk i Vestjylland. Men vi har ikke sådan fået den ført helt tilbage på den måde. Og vi ved jo, at den også har været der tidligere, men der har man så bare ikke kilder.
Og det er alligevel også et stykke tid før, hvis vi snakker 1485.
Meget, meget, ja.
Hvorfor var den handel der overhovedet? Hvorfor kunne tyskerne ikke afle deres stødsel?
Jamen, den var der, fordi Vestjylland har alt, det har været sådan et gammelt hedeområde, hvor man har får på heden, og så har man haft sådan enge områder, hvor køer og heste kunne gå. Så Vestjylland har aldrig været særlig godt til agerbrug, ligesom Sjælland og Fyn for eksempel, og Østjylland, fordi der var jorden bedre til det. Men så har de til gengæld gjort alt muligt andet.
Ja.
Og for eksempel det her med at opfostre dyr, og så sende dem afsted, det har været en virkelig, virkelig lukrativ forretning for rigtig mange. Så selvom man sådan i Danmarks historien tit har haft en fornemmelse af, at vestjyske bønder og beboere var sådan dårligere stillet end resten af landet, så har det faktisk været omvendt, at de var slet ikke... altså, de havde et friere liv generelt end bønder østpå, men de havde det faktisk også en mere sådan flerstrengende økonomi, og de der dyr var utrolig vigtige.
Mm. Hvad tog de med tilbage fra Tyskland, ved man det? Eller
det ved Mirja. Jamen, det er klæde og forskellige. Jeg tror, de tog humle med, for eksempel.
Okay.
Så alt det, som var the hottest of the hot i Lübeck på den tid, ikke, som var en kæmpestor by, det er en af de ting, som jeg synes var virkelig fascinerende ved den her del af det, ikke? Holstebro, som var sådan 400-500 mennesker, der boede på det tidspunkt, men i Lübeck var der 25.000. Det var en kæmpe by, ikke? Det har været så vildt for dem, ikke? Og de kom vandrende derned, ikke? Og havde valuta, de kunne bruge til alle mulige forskellige folk og sådan noget, ikke?
Ja.
Så det er også lidt fascinerende, de her verdensmænd, ikke? De har bare købt ind og taget det med, som var en god idé.
Ja. Altså, jeg synes jo, det er vildt fascinerende med alle de billeder, der er i.
Ja.
Og bare på forsiden kan jeg oplyse til lytteren. Altså, der er blandt andet en hest, der trækker en meget gammel bil, og en meget stolt laksefangst, kan man se, med en mand med høj hat.
Et genialt billede, det der.
Et genialt billede, ja. Han er meget stolt af sin laks. Og en lille fletkur på ryggen. Og så er der et billede med... absurd mange heste og mennesker, så der tænker jeg, at vi er ude i noget handel af heste. Og så på bagsiden, altså, jeg føler, det er en hyldest til Gunnar, uden at tænke over det, men der er jo et billede af en dansk-svensk gårdhund med en butterfly på.
Yeah. Smukker bliver det jo ikke.
Nej, smukker bliver det altså ikke. Det er, hvad står der i den billedtekst, Jørgen?
Portræt af Anna Sørensen, taget i Holstebro 1895-1905. Bemærk menneskeliggørelsen af hunden med den lille butterfly om halsen.
Ja, yeah.
Men der står altså, at du hedder Anna Sørensen. Det ligner fuldstændig Vicky, det der.
Ja. Det er også lidt mærkeligt, at der ikke står, at hunden hedder Gunnar. Men altså, nok om det.
Altså faktisk, i Holstebro var der mange dyr, hanhunde dengang, der havde pigenavne.
Nå?
Og det kan godt ske, at den havde heddet Vicky.
Nå, ja, det giver
en hanhund. Ja, man ved det ikke.
Hvorfor det?
Hvorfor kaldte de den
pigenavne? Det ved vi ikke. Det kunne vi bare se. Nej,
det er da spændende.
Ja.
Der, det er jo sådan rimelig nemt at kønsbestemme en hund.
Ja, det er ikke en af de sværeste.
Nej.
Nå, så. Ja. Det er Louise Bundgaard, som har fundet frem til det der. Hun var også meget forbløffet over. Ja. Jeg sidder altså med min handhund Andrea.
Ja.
Men nej, hvor sjov. Ja. Min mor havde også engang en får, der hed Ulrik.
Ja.
ULD-Rik. Men altså... Ja. Sådan er det jo igennem bogen. Der er jo både flotte illustrationer og billeder. Det er jo sådan nogle, der er sjove at finde de der. Hvor dukker de op?
De dukkede op i vores arkiv.
Ja.
Og så også fordi det der med hestene for eksempel, ikke? Det er fra... Jeg ved ikke, om det er det sidste, men et af de sidste store hestemarkeder, der var i Holstebro. Og det er helt op i 1950'erne. Og dengang stod heste jo... jo, simpelthen rumpe ved rumpe,
ja.
Og jeg synes, det er et fantastisk billede.
Ja.
Og også ham der lystfiskeren, ham holder jeg virkelig meget af.
Ja, han er fantastisk. Hold kæft, han har haft en god dag nede ved åen her.
Ja.
Og det der overskæg, altså.
Ja, præcis. Og hatten og kurven, ja. På alt og i høje, hvad hedder det, gamasjer, skulle jeg til at sige. Ja, det er ikke en hånd mod nutidens lystfiskere, men jeg synes godt, I kunne opjære lidt,
at I skal have
jeres fiske i jeres outfits.
Ja.
Men man
ja.
Kunne lave sådan en hel udstilling jo af billeder af lystfiskere, der står med deres laks.
Ja.
Og i princippet nu om dagen, jeg synes noget af det, der er mest fascinerende ved den del af det, det er jo det her med også, at nu om dagen, der står de jo og fisker dem, og det er jo fantastisk åbenbart at fange laks, det kan jeg godt forstå.
Mm-hmm.
Men fra laksens synspunkt, ikke, så bliver sådan en fisk hævet ud af åen, taget op, ikke, stået med en eller anden fisker, der er glad for den. Jeg ved ikke, om den mærker kærlighed der, eller den bare er i panik, ikke, mens krogen bliver taget ud. Og så bliver der taget et billede, og så bliver den smidt i åen igen.
Ja.
Det er også en bizar oplevelse, set fra en laksynsvinkel, jeg tror, selvom de sikkert er vant til det nu om dagen.
Ja.
Ikke, at det er sådan noget, der bare sker en gang, men man bliver hævet ud af vand, og så skal vi fotograferes, og så ryger vi videre ned igen.
Ja.
Men der var de jo sådan lidt mere i den gamle version, at der stillede de op i deres pæne tøj, og så kunne man virkelig se laksen, den var promeneret sådan.
Jeg vil også sige, hvis jeg fangede sådan en laks, så tror jeg, jeg ville tage den med hjem og spise den.
Ja, men det må de ikke altid derude jo.
Nej.
Nå, hvorfor ikke det?
Jamen, fordi de er bange for, at bestanden den falder igen.
Storålaksen har det ikke så godt.
Nå.
Og vi skal nemlig også ind på Storålen, dens betydning, fordi den bliver nævnt.
Det gør den.
Men og har haft stor betydning. Der er ligesom et vadested omkring Holstebro. Hvad betyder det?
Det betyder, at altså efter istiden på et eller andet tidspunkt, hvor landet kommer til at ligne det ligner i dag, der har man så en å, som jo selvfølgelig ikke havde et navn dengang, men som spreder sig sådan ud i ådalen. Og så er der nogle steder, hvor det er muligt at komme over den, ikke? Hvor vanddybden er ret lav.
Mm.
Og det var for eksempel Holstebro. Så der var et vadested, hvor man simpelthen kunne vade over med sine dyr. Og vi ved det jo ikke, men jeg er sikker på, at det er dyrene, der fandt frem til Holstebro og fandt frem til det sted. Jeg er simpelthen helt sikker på, og igen, jeg er jo, det kan jeg jo tillade mig, fordi jeg er bare antropolog. Jeg behøver ikke at være klog på det, som arkeologerne siger, jeg skal vide, når jeg udtaler mig om det. Men dyrene har jo fundet vej gennem landskabet. Og jeg tror, at de første mennesker, de er jo kommet efter dem.
Altså dyrenes trampestier, det er jo da dem, man følger, tænker jeg.
Ja,
så ved man, at man ikke falder ned i en mose eller en sump. Eller,
det er det. Og jeg vil være med, at også mange af vores veje i dag sikkert ligger oven på sådan nogle oprindelige trampestier, fordi det har været der, netop hvor man kunne komme frem.
Ja.
Og så fandt dyrene ligesom fandt frem til det her gode sted, og så kom menneskene. Og det synes vi er en rigtig smuk historie, fordi dyrene er gået forud for os. Både i Holstebro, men jo også i historien som helhed.
Mm.
Vi er jo kommet ud af dem, så at sige, ikke? Og kommet efter dem.
Ja.
Var Holstebro-området dækket af is under istiden, eller var det frit?
Det har ligget frit, tror jeg.
Okay.
Men isranden har gået lige nordfor.
Ja.
Så.
Og så har det bare altså jo været, jeg ved ikke hvor meget vand, der bare væltet ud der. Det har været ret voldsomt umiddelbart efter istiden, tænker jeg, når det begynder at smelte.
Ja, og jeg tænker, at jeg tror, hvis jeg... Nu skal jeg jo virkelig passe på, at arkeologerne ikke siger, du lyver. Du lyver, men jeg vil tro, at er det ikke noget med, at sådan for 9.000 år siden begyndte der at komme sådan de første jæger ind og sådan noget, ikke?
Ja.
Og det, som også er med lige præcis med Holstebro, hvis vi så går sådan længere ind i tiden, på grund af de her manglende arkeologiske fund, sådan helt tilbage fra sten eller bronze eller jern eller ind i selve Holstebro midtby, så ved vi jo faktisk ikke, om der har været en boplads der. Men det ville bare være virkelig, virkelig mærkeligt, hvis ikke der har, fordi det er sådan et godt sted.
Ja.
Og det vil sige, at min kollega Lotte Bak Christensen, som har skrevet om jernalderbopladsen i bogen, hun er også meget omhyggelig med at sige, vi ved det faktisk ikke, men vi tror helt bestemt, den kan have ligget sådan 2-3 forskellige steder. Og jeg tror jo, det er rigtigt. Jeg tror selvfølgelig, har der været en boplads i Holstebro, lige ved det her fantastiske vadested.
Ja.
Og hvor uendelig mange forskellige dyr har passeret i tidens løb.
Mm. Ja.
Det er også det der, man kan også se, selvom selv os som moderne mennesker, når vi kommer ud til et sted, hvor man kan se, okay, her er der tørt, her er der smukt, det betyder også nogle gange noget, der er en god udsigt, vi kan se, hvis der kommer nogen og sådan ting, og så bare en å med mad nede i, og dyr, som det virker som et ret umiddelbart sted at slå sig ned.
Ja, det er det.
Men er der nogen chance for, at selvom det er blevet pløjet over med en bulldozer så mange gange, at man vil kunne finde på et eller andet tidspunkt nogle direkte beviser på en jernalder boplads?
Altså, hvis man fik lov til at grave og grave og grave, så kunne det jo godt ske.
Mm.
Jeg bliver ved med at sige, at vi skal grave stortår op, for der ligger en urokse, men de vil ikke høre på det.
Nej, det er også irriterende.
Ja.
Ej, så kunne den ellers stå på stortår bagefter.
Hvorfor ligger der en urokse under stortår?
Jamen, det tror jeg.
Men, okay, og vi, skal vi skal have det.
Og mine kolleger tror det ikke, så vi må hellere komme tilbage til noget, vi ved. Ja.
Men hvad er de ældste? Altså, hvis vi siger istiden, isens smeltdyrene har brugt det som vadested, hvad er de ældste egentlige arkeologiske fund fra området? Er der overhovedet nogen? Altså, er en urokse lidt i udkanten af byen, eller...
Desværre, altså der er rigtig mange fund fra sådan sten eller bronze eller jern eller rundt omkring Holstebro.
Ja.
Rigtig mange, fordi det har også været sådan, Storåen har også sådan nogle bække og sådan små vandløb, der ligger, så det har været et super godt sted for folk at bo.
Mm.
Men det er bare lige præcis Holstebro, midtby, som vi ikke har ordentligt fund for.
Ja.
Så derfor.
Mm.
Men til gengæld, altså så begynder Holstebro at blive rigtig interessant, fordi den er en vigtig markedsby, den får købstadsrettigheder. Det ved vi faktisk heller ikke, hvornår, men man regner byens fødselsdato fra 1274, tror jeg.
Okay.
Og det er, fordi det er den første gang, at ordet Holstebro er nævnt i en skriftlig kilde.
Mm.
Men byen har været en købstad før, og det vil sige, at det har været en by, som havde rettigheder til at handle. Og det, man har handlet med, har rigtig meget været dyr. Også jævnfør den der historie om stude og heste, der er blevet vandret og trukket op fra helt op fra Thy og ned gennem Vestjylland og ned til Nordtyskland og videre frem. Og der har Holstebro været et suverænt godt sted at komme, fordi igen, vadestedet var der, også før der kom broer og så videre, og det blev til Holstebro.
Og bro er, altså etymologien?
Holstebro er bro, ja,
okay.
Helt sikkert.
Har det været en gennemfartsby?
Ja.
Hvor kom de så fra, dem der skulle ned igennem sydpå?
Jamen, de er kommet dels op fra hele sådan Limfjord, ja. Hele den vestlige del af Limfjorden, og også op fra Thy.
Mm-hmm. Jeg har også kørt igennem Holstebro nogle gange, når jeg skulle sydpå fra Thy.
Ja. Du vil aldrig være i Holstebro igen og besøge Stortorv, uden at tænke, ligger der
ude? Nej. Så sniger jeg mig ud fra hotellet om natten.
Ja,
så
begynder jeg at grave.
Ja, jeg ringer til, hvis jeg finder.
Okay, så efter istiden, der har det formodentlig været jagt- og fiskerisamfund. Der har været masser af begge dele, man har kunnet skovle ind. Og så når vi til jernalderen, og inden vi når op til, at Holstebro bliver skabt eller nævnt i 1274, hvordan har forholdet til dyrene været der?
Det er så mellem 500 og 800 jernalder, ikke? Sådan cirka.
Ja, 500 før vores tid, ikke? Og så ja. 800-900 efter.
Ja.
Jamen, det er jo noget af det, der er interessant, fordi at jernalderne er åbenbart den periode, hvor dyr og mennesker sådan for alvor flytter sammen ind i menneskenes boliger.
Bogstaveligt talt?
Ja, bogstaveligt talt, så et hus også var en stald.
Nå?
Altså igen, ikke? Der har været masser af heder rundt omkring Holstebro, hvor fårene har gået. Og så har man haft grise også. De har i virkeligheden også kunne klare sig rigtig godt. Altså, det kan dyr jo i virkeligheden godt klare sig selv i naturen.
Mm.
Men arkeologerne siger, at de blev taget ind, dels for at passe på dem, beskytte dem mod fjender, der kunne være ulve og andre ting, men også fordi, at man samlede deres møg op. Så når de kigger i de jernalder, sådan hustomter, de kan finde nu, så kan de se dels sådan pladser, hvor der har været plads til dyrene, men også de kan finde sådan nogle render, som man har opsamlet det der møg. Og det er også sådan en ting, som jeg ikke anede noget om og har sådan tænkt over før. Men hvor meget dyre møg, der faktisk er gået til at frugtbargøre jorden rundt omkring på marker og så videre.
Hold kæft, hvor har det været en vild stank inde i sådan et hus.
Ja. Det har det været.
Altså specielt, hvis der er grise.
Ja, jamen det har været en vild stank og tæt og beklumret og sådan noget.
Ja.
Og sygdomme. Nej.
Ja.
Nå?
Stjæl man fra hinanden dengang? Det ved jeg ikke, om du ved. Men det der med at passe på dem, en ting er rovdyr, men jeg tænkte også,
Monique.
Der måske var nogen, Monique. Der... der står lige en gris derovre, ja. Den tager vi med hjem.
Ja.
Men man lige pludselig er begyndt at nappe
hinandens dyr. Det har man jo nok gjort, ikke? Også fordi man jo ikke lige frem havde gang i sådan det store velfærdssamfund, så hvis man er meget, meget fattig og ikke rigtig kan, så er det, der må det da være fristende.
Jamen, det er også det, jeg tænker.
Men det var nok også nemt at blive fundet, ikke? Fordi at der var ikke sådan...
Det var problemet også, ja.
Det er ham, der går derovre med grisen, ikke? Det er 3 kilometer væk, ikke? Det er sgu ikke hans gris.
Men altså, så grise, køer, heste,
får, ender.
Ender.
Gæs.
Havde man domesticeret ender i jernalderen også?
Ja, det tror jeg faktisk, man havde.
Nå?
Kom de ikke i den romerske jernalder?
Det synes jeg da er en god idé.
Ja, præcis. Der har været mad via dyrene, og måske noget mælk endda, og noget gødning. Brugte man dem til andet?
Ja, så har man brugt dem til altså uld for eksempel, ikke?
Ja.
Vikingerne skulle have skibe, de skulle have sejl, det lavede man af foruld.
Sejlene af foruld?
Ja. Så det er også en ting, der hænger meget sammen, ikke? At hvis ikke man havde en ordentlig forproduktion og uldproduktion, og nogen, der kunne finde ud af det, så havde man heller ikke vikingskibe og store, stærke mænd, der kunne rejse ud og være farlige for andre.
Nej, præcis. Ud at se verden.
Ud at se verden.
Ja,
og så har man jo også altså huderne fra okser, har også været brugt, og fra grise og sådan noget, til at lave tøj og sko og alle mulige ting af. Så de har næsten været lige så vigtige, tror jeg, hvis ikke vigtigere i virkeligheden end kødet.
Jeg havde så en sjov hypotese forleden, at der har altid været sådan meget diskussion om, hvordan man domesticerede hunden. Altså ulven, der så blev til hunden og sådan noget. Der har været mange idéer om det. Men så var der nogen, som nævnte, at der faktisk stadigvæk findes naturfolk, som kan finde på at gå ud og napse ulveunger.
Okay.
Helt nye ulveunger. Så stjæler de dem, og så tager de dem med hjem. Og de bliver jo så domesticeret i et eller andet omfang. De bliver jo ikke kælehunde, men de bliver trygge ved de der mennesker, og mennesker giver dem mad. Og så når de når en vis størrelse, så slagter de dem for pelsen. Det er meget svært, åbenbart, at fange ulv og nedlægge en vild ulv.
Ja.
Men de gør det andet der, og så siger de, at det kunne være en måde, at man har domesticeret mange dyr på, at man har simpelthen været ude og fange ungerne, og så lader dem vokse op derhjemme, fordi så er de trygge ved menneskerne, og menneskerne giver dem mad.
Ja. Hvor er det herhen?
Jeg mener, det var i Canada. Inuiter i Canada.
Vildt nok.
Ja.
Fantastisk, ja.
Men det der med, at du sagde, at de brugte gødningen, hvad brugte de den til i jernalderen?
De brugte den på deres, der hvor de dyrkede korn.
Så de dyrkede allerede korn her?
Ja.
Men primært korn?
De folk, der har boet i sådan en jernalderlandsby, i hvert fald i Vestjylland, ikke, de har haft rigtig meget hede.
Ja.
Til rådighed, så har de også haft lidt eng sådan lige omkring åen. Og så har de haft nogle marker, som var sådan til korndyrkning.
Ja.
Og de marker, de har jo skulle gøde sådan, at man kunne få en afgrøde, der gav pote. Sådan,
ja, præcis.
For nu at blive en dyr, mens jeg får. Og der brugte man dyremøg.
Ja. Nå, men det var netop, fordi jeg tænkte, alt den hede der, som jo først lykkedes at opdyrke meget senere, hvad de egentlig har kunne dyrke. Men så det er simpelthen været ned til åen, at der har været noget jord, der var muligt at dyrke allerede i jernalderen.
Ja, og noget af det, som er enormt fascinerende, det er jo i virkeligheden, at hele det der næringskredsløb mellem mennesker og dyr og jorden har egentlig været sådan ret kontinuerligt fra jernalderen og frem til 1800-tallet, hvor man har haft sådan, i hvert fald på de vestjyske heder, hvor man har haft den her, altså sendt sine køer og heste ned i engen, så de kunne æde og blive fede, og så samle deres afføring op, og også ofte blande det sammen med hedejord, så det ikke bliver alt for sådan varmt, så de brænder siden af. Og så har man spredt det ud på sin mark for at få kornet til at gro, og så har man kunne høste det og så videre. Så det der med også, at man i en meget, meget lang periode har egentlig lavet jord af dyremøg. Altså det svimlende mængder af læs af dyremøg, som er blevet kørt ud på jord. Og det synes jeg også er enormt fascinerende at tænke på, at hele vores sådan, hele vestjyske landskab har egentlig været bygget op omkring den måde at drive det på. Og dyrene ville være umulige at undvære i sådan en sammenhæng.
Det må virkelig have formet landskabet i det område.
Fuldstændig.
Ja, helt vildt.
Ja.
Det er bare fordi, jeg tænkte på, da jeg var i Kirgisistan, sammen med den gode Rane Villerslev. Der så vi jo, at nomaderne brugte dyreafføring også til brændsel, ligesom at tørre det.
De brugte jo tørv til at brænde.
Ja, de har selvfølgelig måske haft nemmere ved at få fat i tørv, fordi det er jo næsten samme princip med at tørre. Det kan være, vi finder ud af det en dag. Eller nogen ved det. Så skriver I bare ind.
Ja, om de den også og Lotte og jeg, vi graver store tår op.
Ja.
Så finder vi nok ud af det.
Om der ligger noget gammelt dyremøgt med lidt brændt kant.
Ja,
Mærkeligt, hvis den ligger ved siden af urhoksen.
Og dog, altså der er jo mange sådan begravelsespladser, der er fundet helt tilbage fra stenalderen, hvor der ligger dyr. Altså det har vi jo nogen, hvor mennesker er blevet begravet sammen med en hest, ja, eller en hund, og mange med hunde for eksempel. Mm.
Men efter jernalderen, dyrene er blevet udnyttet til fulde og har skabt rigtig meget liv og mulighed for at rejse ud i verden. Hvad sker der så i Holstebro og Mejen?
Jamen så sker der, at de her, altså købstaden, som jo dengang har været et lille samfund med en masse gårde og nogle få håndværkere sikkert, det bliver bare en større og større by, og den bliver mere og mere vigtig som handelscentrum, fordi Holstebro i rigtig, rigtig, rigtig mange år har haft nogle af landets største kvæg- og hestemarkeder. Så det vil sige, at det er en by, som også har tiltrukket utrolig mange handlende rundt omkring fra. Og så er det egentlig kørt derfra, og så er det bare blevet større og større. Og altså noget af det, som jeg synes er vildt fascinerende ved Holstebros historie, det er det der udsyn, folk har haft. At selvom det har været en lille by, så har de virkelig været langt omkring. Mm-hmm. Og jævnfør det der med at sådan lige gå til Lübeck.
Som ud til Lübeck.
Det er jo ikke sådan helt simpelt. Og også sådan op igennem 1400-1500-tallet, ikke, hvor der har været krig, og det har været farligt. Og sådan noget. Altså, de har virkelig været dygtige til at få opdrættet dyrene rundt omkring byen, og få dem solgt, og komme afsted med alle deres ting og sager, ikke, og få andre gode ting tilbage, og også tiltrække folk fra andre, altså for eksempel tyskere, der er kommet op også undervejs og har bosat sig og været med til at udvikle byen. Så det har været meget, meget centreret omkring dyr og handel med dyr på den måde.
Også i renæssancen?
Ja, det vil det have været.
Mm. Hvordan så den ud i renæssancetiden? Det er sådan 1500-1600-tallet.
Jamen jeg tror, det var en lille bitte by. Ligesom, altså det har været en landsby, selvom det var en købstad. Der har ikke boet mere end 400-500 mennesker.
Og det var bindingsværkshus?
Ja, det har det været.
Så det har ikke været... Vi har ikke haft renaissance-arkitektur og sådan noget der.
Det tvivler jeg virkelig meget på.
Var der sådan... Vi ser mange steder i Danmark, hvor der har været økonomisk vækst, og for eksempel de her meget fede marker på Lolland, eller sådan, så er der jo kommet godser og adelige, der ligesom har... Hvad med Holstebro?
Altså, dels har Vestjylland nok aldrig haft så mange sådan godser og slotte og palæer på den der måde, som resten af landet har haft. Holstebro har aldrig haft sådan nogle store slotte sådan lige liggende rundt omkring. Og jeg tænker egentlig, at det har været fordi, at så meget velstand har der jo heller ikke været. Men måske også, at de folk, der har boet i Holstebro, har tænkt, at sådan noget bruger de ikke så meget brudt på. Altså, de tjener penge. Ja. Og når jeg sådan tænker på de virkelig sådan dygtige, velhavende mænd og familier, der har været i sådan nyere tid, ikke fra 1700-1800-tallet, altså, de har boet på nogle dejlige gårde, men det er jo ikke sådan noget sådan fuldstændig prangende på den her måde.
De har ikke gjort væsen noget af det. Der har ikke været sådan magtdemonstration, som det jo er at bygge et eller andet med et kæmpe spir. Og sådan.
Altså, det har jeg egentlig ikke indtryk af, at have været stilen i Holstebro.
Nej, okay.
Det tror jeg faktisk ikke.
Nej. Det er meget sympatisk.
Jamen, altså, super mange virkelig dygtige og meget velhavende mennesker, ikke? Men de investerer for det til at vokse, men det er ikke som om, at de sådan bygger sådan nogle kæmpe... Nej. Mausolære til sig selv og deres velstand.
Vi er ude i jordnære jyder her.
Ja, det tænker jeg måske. Ja.
Og jeg synes godt, vi kan sige, at der havde ikke været Holstebro uden dyrene.
Det er der bestemt altså, ikke.
Sådan er det. Alt det her med, hvor meget man brugte heden til at sende dyrene derud, da man så rent faktisk begynder at opdyrke heden og finde ud af at gøre det i 1800-tallet især. Mm. Har det nogen betydning for Holstebro og omegn og måden, man holdt sine dyr på? Altså, bliver der færre dyr, fordi man så begynder at dyrke rigtig meget, eller holder vi os til heste, der kan pløje jorden op, eller er der noget som helst om det?
Der bliver ikke færre. Altså, opdyrkningen af heden kommer jo sådan først for alvor i det område, sådan i slutningen af 1800-tallet.
Og er det så sent?
Ja, det selskab blev dannet i 1866. Okay. Og før da havde der også været nogle ting i gang, men og det vil sige også, at man fik anlagt nogle af de her plantager derude. De kom jo også først sådan omkring år 1900 i virkeligheden, hvor de jo voksede op. Det betyder, at der kom solsorte til byen, for eksempel. Til gengæld forsvandt storkene, fordi landskabet blev drænet.
Ja.
Altså, der var stadigvæk rigtig god handel med stude og heste. Næsten, det vil jeg sige, næsten sådan omkring, altså frem til år 1900 og egentlig videre ind i 1900-tallet, fordi de var stadigvæk rigtig vigtige. Mm. Og i virkeligheden er det jo først, da maskinerne for alvor gør deres indtog, at hestene forsvinder.
Mm.
Vi har sådan snakket med nogle af de handelsfolk og firmaer, der er i Holstebro, og et af dem er en forretning, der hedder Helm, som er, jeg tror, det er 9. generation nu, der har den.
Hold da kæft.
Og det er sådan en lædervarehandel, som også oprindeligt var et gaveri. I forbindelse med det var jeg ude og tale med de nuværende ejers far, som fortalte, at han kunne huske, hvordan hans bedstefar havde haft sådan en butik inde i byen. Vi har et billede af den. I kender de der butikker med ufattelig mange skuffer, med dem dutter og sådan beslag og alt muligt. Og selvfølgelig sådan bedstefar, der vidste præcis, hvor alting var.
Ja.
Og de solgte alle de der dimsedutter, fordi der var nogen, der skulle lave seletøj og sadler og sko til folk, og hele den der industri, der var bygget op omkring dyrenes huder også.
Ja.
Og så mens vi sad og snakkede, og han fortalte om alt det der, ikke? Og så stoppede han sådan op, og så sagde han, og så lige pludselig, så forsvandt det hele.
Ja.
Så var det bare væk.
Ja.
Og det var jo fordi, at der var kommet traktorer og biler.
Ja.
Det er en virkelig fascinerende fortælling om, hvordan sådan en forretning og en industri, som har været utrolig central, altså virkelig i enhver by, og for alle mennesker selvfølgelig i rigtig lang tid, pludselig, gør vi så?
Ja.
Og så måtte han, som han sagde, så måtte hans bedstefar jo til at prøve sig frem, og også hans forældre, der drev det videre, og de klarede det rigtig fint. Mm. Men det er jo også en ting, som
det er datidens typografer.
Ja.
Lige pludselig var der et fag, ingen kunne bruge til noget.
Ja, og ligesom nu kommer AI og tager nogle af vores jobs fra os og sådan noget. Ikke?
Jeg kan måske lige sige til lytteren, den her radio udsendelse er faktisk AI-genereret.
Ja.
Det er ikke os, der sidder i studiet.
Nej, det er tre robotter.
Det gør mig lidt urolig at sidde og tale med jer.
Du er også en robot. Og det. Men det er også utrolig kort tid. Altså, en ting er, at Holstebros historie i princippet går meget længere tilbage end de 750 års fødselsdag sidste år. Men også bare, hvor kort tid selv af de 750 år, det er, at noget, som alle i Holstebro har levet af i flere hundrede år, ændrer sig på altså nærmest et fingerknips. Ikke? Altså, det er virkelig hurtigt, det lige pludselig går. Og det er jo også det, der er med menneskets evolution, at altså, det går næsten for stærkt for os. Vi kan jo dog nok nå at tilpasse os også til at bo i byer, for den sags skyld, i forhold til, hvor meget vi har boet lidt mere som jernalderfolk, måske i mange, mange år. Så det må jo have været en kæmpe, altså kæmpe omvæltning.
Det har den da været.
Ikke kun for bedstefar, men jo, det er jo næsten hele byen. Og så er der måske nogle af de rige, der først har fået en traktor og en bil, og så videre, og så videre. Og så, ej, det må have været vildt at være vidne til.
Mm.
Det var også bare det at have alle de her håndværk. Her er man virkelig, virkelig dygtig. Jeg kender Rosa, som arbejder i Hellebutikken på Istedgade. Og hun er den sidste, der bliver uddannet i sådan noget altså læderforarbejdning i Danmark.
Ja.
Hun er ung, men hun er simpelthen den sidste, der har fået en uddannelse. Det er forfærdeligt. Jeg kan se hende sidde og arbejde med læder nede i butikken, og tænker, nå, så det er slut.
Ja.
Og der er jo mange af de her håndværk, det har vi talt om før, faktisk Vicky og jeg, med forskellige gæster. Der er mange af de her håndværk, hvor man kigger på det i dag, og ikke aner, hvordan de har gjort. Fordi håndværket er virkelig dødt. Det er ikke skrevet ned, hvordan man skulle gøre sådan noget.
Mm-hmm.
Det er fascinerende. Og også lidt
meget trist.
Ja, det er lidt trist, fordi det er noget, der dør, simpelthen. Ja.
Men det er også fascinerende, når man tænker på, for eksempel, altså bare her på Amager, hvor meget der har været ufattelig meget byggeri i de sidste 15-20 år.
Mm.
Og alt sammen med maskiner, selvfølgelig. Mm. Men hele København og alle andre byer ville jo have været umuligt at bygge i tidens løb, uden heste, for eksempel, og uden dyrs arbejdskraft.
Ja.
Og det er der også nogen, der har skrevet virkelig fascinerende sådan opgørelse over, hvor de har kigget på, hvor mange tusind heste, der for eksempel var med til at bygge, da Oslo, altså Christiania, blev sådan omdannet til sådan en moderne hovedstad i 1800-tallet også. Det er jo 10.000 vis af dyr, der har været på arbejde hver dag.
Ja.
Og jo sådan set også håndværkere, som udover kunne være murer eller tømrer eller hvad de nu var, også har været dygtige til at styre en hest og køre med sådan en vogn. Så hele den der sådan nærhed og forståelse af dyrene og omgangen med dyrene, den er jo fuldstændig
væk også. Det glemmer man.
Der er jo ingen af os, der vil. Ja, det ved jeg ikke, men jeg, altså, hvis jeg fik at vide, køre lige en hestevogn til Hillerød.
Nej, det tror jeg ikke.
Jeg ringer lige til en ven her. Ikke?
Ja.
Jeg har haft licens til at køre travheste, så jeg kan faktisk
godt
styre den.
Ja, det
hold da op.
når vi snakker 1700-1800-tal, så tænker jeg på utøj.
Ja.
Mm. Så tænker jeg på utøj og pest
og byller.
Hvad ved man om det?
Min kollega Sara, hej Abeltrup, hun ved rigtig meget om det, og det er det mest skræmmende kapitel i hele vores bog, fordi det jo gennemgår alle de der dyr, som folk har delt seng med i Holstebro. Ikke bare de små dyr, men også, hun siger, der var også sådan snoge og mus, og en enkelt hukkorm har man også fundet, og jeg tror også, hun nævner en ilder et sted, eller også har hun bare fortalt mig om det.
Ja.
Og det er jo fordi, folk lå på halm og lyng og hvad man ellers kunne bruge til en form for madras. Og så har det været enormt tæt, og der har ligget mange mennesker, og man havde laner af oksehuder på et tidspunkt også. Og så har det bare været sådan, det var. Og sikkert jo fattigere man var, jo mindre råd havde man til at få det skiftet ud og gjort rent. Det er vildt. Men jeg synes også, det er en fantastisk historie, fordi hun så fører den op til vor tid, ikke? Hvor, altså, vi ved jo godt alle sammen, at vi lever sammen med en masse husstøvmider, og ikke mindst, vi sover sammen med dem, og de sover på os. Men jeg synes også, at det er sådan en historie, som fortæller meget om, at vi som mennesker, altså nu er I selvfølgelig AI-genereret, men vi er også, vi er jo ikke et individ, vi er jo en zoologisk have, hvad jeg ser, som huser utrolig mange andre arter i og på vores krop. Det synes jeg også er et sjovt fænomen.
Det er, mega, det er virkelig interessant. Ja. Og faktisk så er der jo også en idé om, at vi i dag faktisk bliver syge, fordi vi lever for rent.
Så der er nogle af de der parasitter, vi simpelthen har brug for at have i vores system.
Som ikke findes længere.
Jeg er ret godt tilfreds med, at jeg ikke ligger på halv. Det klør bare ved tanken, altså. Ja. Kæft, hvor har det været vildt, altså.
Det har været så... Man forstår virkelig godt, at du er glad for at komme af med det.
Jeg ved ikke, om vi skulle have en lyd, Vicky?
Jo, det kan vi godt lige til. Dagens gættelyd er fra mig til jer.
Du er så noget i, Vicky.
Og den kan I godt. Okay. Det føler, det kan jeg mærke.
Er det dig selv, der har optaget den?
Nej.
Hold nu kæft, en underlig lyd.
Og nu hjælper jeg helt vildt meget.
Ja. Det plejer du at gøre, Vicky.
Nej, men jeg hjælper helt vildt meget nu. Man kan høre denne lyd i Danmark. Ude i den fri natur. I den vilde, rå natur kan du nogle gange høre denne lyd, hvis du er det rigtige sted. Ej, det var meget hjælp.
Jeg er helt blank. Men det er hver eneste gang, jeg hører jeres program og de her lyde, så tænker jeg, uha.
Ej, men jeg synes, du har altså hjulpet rigtig meget.
Men det er en lyd, der findes i den danske natur.
Ja.
Der er jeg lidt i chok, fordi det der har jeg aldrig hørt nogensinde. Det er jeg helt sikker på.
Jeg vil bare lige sige, inden du kommer med en skøn videnskabelig nyhed, inden jeg glemmer det. Nu fandt jeg lige billedet i bogen, fordi hvis der sidder nogen derude, der er lystfiskere, og tænker, okay, hvor stor var den der anden laks? Nu har I snakket om den på forsiden. Ja. Så er det gasværksarbejder Søren Viborg Jensen, også kaldet Sorte Søren, med dronningelaksen på 120 centimeter og 22 kilo.
Det er en ordentlig klæbert.
Ja,
jeg har taget tid at få den op af åen.
Ja. Jeg tror, Søren er ikke, at der er noget galt med det. Søren er altså ikke så høj, hvis den der er 122, så er han...
Det er lige se billedet igen?
Han er ikke særlig høj.
Nej.
Men det er også lige meget. Så kan lystfiskerne derude vurdere, om det er en ordentlig, ordentlig stor laks.
Ja.
Det der.
Og hed den ikke dronningelaksen, fordi dronning Ingrid fik den?
Nej.
Det tror jeg.
Nej, hvor fint. Ja.
Og efter sigende udbrud den, sådan en stor fisk, kan vi da ikke spise alene.
Nej.
Det kunne de nok heller ikke.
Nej.
Det er også en ordentlig klem. Hold da kæft.
Ja. Ej, den er altså voldsomt stor.
Nå, men vi skal have en nyhed.
Ja.
Og det her...
Må jeg lige fortælle en nyhed?
Ja.
Jeg vil bare sige, og den er meget kort.
Mm-hmm.
Jeg vil bare fortælle, at jeg efter flere års overvejelser...
Har besluttet at opføre dig ordentligt.
Nu har købt en metaldetektor, så der vil ikke gå
før,
Johan, at vi skal på vores egne arkeologiske ture. Og jamen, vi skal lige finde nogle landmænd, der synes, at vi godt må gå rundt på deres marker om efteråret. Men jeg kan jo starte i haven på Bornholm med at øve mig.
Ej, Vicky.
Og finde ud af, hvem der har boet der
det
i middelalderen.
Så det bliver dig, der finder uroksen, så.
Ja, det skal være lavet metal.
Ja, det.
Den har sikkert slugt en femmer, en eller anden.
Ja, det er jo næste tiden. Nå, men det var bare... Yes,
det synes jeg var en fantastisk god nyhed.
Det var en rigtig god nyhed, og jeg glæder mig simpelthen så meget til, at jeg og vi skal i gang med den metaldetektor, og finde så mange skruer og kapsler, indtil der lige pludselig ligger en mønt eller en guldskat. Og jeg ved jo, Just og Marie, der har fundet sølvskatte før.
Mm.
Hvorfor skulle de ikke ligge i haven?
Selvfølgelig.
Selvfølgelig.
Ej, hvor jeg glæder mig. Det var en god nyhed. Når jeg har haft venner sådan igennem årene, og som har overvejet at pjekke fra arbejde en eller anden dag, for at gøre et eller andet andet. Sjove Johan har så sagt, det du gør, det er, at du ringer ind til din arbejdsplads, og så siger du, at du har fået hæmorider. Fordi det er simpelthen der er ikke nogen, der kommer med den undskyldning. Fordi hæmorider jo bare er sådan en ting. Altså, ja. Så siger folk simpelthen, hvis de skal lyve, så siger de jo, at de er blevet forkølet, eller nej, jeg har ondt i hovedet, eller sådan noget. Hæmorider, det ville man jo aldrig finde på. Så det har jeg altid ment, at var den bedste Så hemorrider er jo virkelig morsomt, og jeg har også haft venner, der har lidt af det, og det er jo forfærdeligt at have hemorrider, fordi at folk de starter med at fnise, og det er jo smertefuldt. Så læser jeg forleden dag i New Scientist, som er sådan en naturvidenskabsformidlingsblad, så læser jeg Gud hjælpe denne her videnskabelige nyhed. Forskere fra et hospital i Massachusetts i USA har fået fat på 125 personer, der skulle udsættes for en kolonoskopi, sådan en kikkertundersøgelse af deres endetarm.
Ja.
De skulle udfylde et spørgeskema inden undersøgelsen, hvor de blandt andet blev udspurgt om deres toiletvaner. 2/3 af deltagerne fortalte, at de sad på toilettet og kiggede på deres telefon. Så 2/3. Over 1/3 af dem sad på toilettet i 5 minutter eller mere. Kun 7% af dem, der ikke brugte telefonen på lokummet, det er altså den sidste 1/3. Jeg ved godt, der er mange tal her, ikke? Men lige meget. Ganske få af dem, der ikke brugte telefon på lokummet, brugte så lang tid. Altså sådan 5 minutter eller derover. Det er virkelig, virkelig få. Og kan vide, om ikke de har siddet og læst din bog.
Ja.
Efter at have kompenseret for forskellige faktorer, som alder og aktivitetsniveau og sådan ting, så kom holdet frem til, at der er, og nu vil jeg bede lytterne om virkelig at lytte efter, 46% større chance for at få hæmorider, hvis man sidder med sin telefon på toilettet. Hvilket lytter du efter her? Før man går i panik. Før man, jeg skal hænge den op på lokum over på arbejde. Det skal jeg altså gøre. Fordi der er altid optaget, fordi... Ja. Nå, før man går i panik over den her foruroligende undersøgelse, så skal man huske, at den gruppe mennesker, som forskerne havde udvalgt, ikke var tilfældig. Og man skal også vide, at der ikke er fundet en egentlig kausalitet. Forskerne går videre og laver mere målrettede forsøg med tilfældige mennesker. Altså tilfældigt udvalgte mennesker, og ikke folk, der i forvejen skal have ind og kigger og undersøgt deres endetarm. Forskerne mener dog, at i og med, vi ikke har specielt mange muskler til at holde tarmregionen oppe i tilfælde af, at man sidder uden støtte netop i det område, som tilfældet er på et toiletbræt, så kan det resultere i hæmorider. Mens vi venter på resultater fra mere dybdeborende undersøgelser, må vi hellere være på den sikre side og lade tankerne vandre lidt på det lille hus.
Uh-huh.
I stedet for at fodre vores skærmafhængige hjerne med fuldstændig ligegyldigt pis fra sociale medier.
Pis.
Ja, det var, jeg var sjov.
Sjov, ja. Du kunne have sagt ligegyldigt lort.
Ja, altså, jamen, så synes jeg bare lidt voldsomt.
Var det voldsomt? Ja, det var måske lidt voldsomt, ja.
Altså, det er jo en fantastisk historie. Og jeg ved ikke, så I forleden dag, der var den danske historiker, der hedder Kåre Johannesen, som har lavet en ny bog, hvor han snakker om noget med historiens tilfældigheder, hvor han nævner, at Napoleon havde et slemt anfald af hæmorider i forbindelse med slaget ved Waterloo.
Eller
Waterloo.
Ja.
Og det betød, at han jo ikke sad særlig godt på sin ellers yndlingshest Marengo. Og at det er muligvis en af forklaringerne på, at Wellington, som red på Copenhagen, havde større held ved det slag. Og tænk, hvis det er rigtigt, at Napoleon simpelthen har siddet med sin telefon alt for meget. Så...
Nu er det jo så før telefonen, men det kunne godt være, at han har haft en uvane med at bruge rigtig lang tid på lokum. Så er han i fred, og så har han siddet og tænkt over sine små projekter rundt omkring.
Hvordan skal jeg gøre
og han
det
har siddet og hældt ude i Cologne ud over. Min familie og jeg var i Køln for nogle år siden på sommerferie, inden at se det der museum, hvor de lavede ude i Cologne.
Ja.
Og det viste sig, at Napoleon var en af deres virkelig store kunder. Og han brugte sådan en hel flakon hver dag. Han hældte den simpelthen bare ud over sig.
Hold kæft,
så ud over at have hæmorider, så har det også været en slem ting for Marengo, tror jeg, at have sådan en parfumeret general hængende på ryggen.
Hold da kæft.
Ja.
Altså, Lotte, det er alt for spændende det her, og jeg har alt for mange spørgsmål i forhold til, hvor lidt tid vi har tilbage. Når vi nu har snakket om Stortorv, der blev jo fundet nogle spændende knogler i 1800-tallet. Ved Stortorv. Kalkunknogler.
Det er rigtigt.
Vi har jo tidligere vendt, at jeg har fundet nogle gåseknogler i haven,
ja, det var
som var over 100 år gamle. Mm-hmm. Og allerede der er jeg jo altså ved at dø af spænding over, hvorfor var der en gås, der døde der for 100 år siden. Var det julegåsen? Er det en vild gås? Hvad er der foregået her?
Mm-hmm.
Måske endda ældre. Måske den på alder med kalkunen. Hvem ved? Men hvad er det med de her kalkunknogler?
Ja, de blev fundet, og så vidt jeg har forstået på arkeologerne, så er det simpelthen fascinerende, at der var en kalkun i Holstebro. Sådan relativt tidligt, fordi de vist først kom til Europa sådan i 1600-tallet.
Hvor gamle er knoglerne?
Jamen, jeg tror, de er fra ind i 1800-tallet, ikke sidste halvdel af 1800-tallet, så ja. Gamle er de heller ikke. Nej. Altså, det har åbenbart sådan i vestjysk sammenhæng været en ret sådan spektakulær...
Eksotisk
dyr, man havde.
Er det en vild kalkun?
Nej, de blev domesticeret i Mexico.
Nå, okay.
For mange år siden. Så hvis de første kom til Europa i 1600-tallet, og så har man haft dem der i Holstebro...
De sejlede over Atlanten.
Det kan godt være, at de ikke havde store huse.
Det er en kalkun, der sejlede over Atlanten.
Men fine spisevaner, det har de altså haft. Jamen, det kan jo være, at de har fundet en kalkun i Lübeck, og netop været sådan, hvad er det for noget fancy nu? Ja. Du får en hest, jeg tager to kalkuner.
Selvfølgelig.
Og det er altså knogler for to forskellige kalkuner, så det er ikke bare en tilfældig kalkun.
Spændende teori, ja.
Ja, det er min hurtige teori. Jeg er sikker på, at arkeologerne er enige. Men det er så her i bogen, der står det her med, at det er lidt op er spændende, fordi det har vist noget om de finere spisevaner. De lå i en gammel brønd, og de var endt der som affald, ikke?
Mm.
Det lyder så idyllisk det hele. Men nu var vi jo lige inde på byllepesten og små dyr og sådan noget. Man har jo også haft store problemer i Danmark med en voldsom stank af affald og så videre i gaderne. Og dyrene har haft stor betydning, men der har også været stor frygt.
Mm.
For noget, som vi ikke frygter så meget i dag. For eksempel hundegalskab. Mm. Og katte har vi slet ikke været inde på, men der var også noget med altså, rakker, der samlede døde katte op og sådan noget. Har der også været en frygt for de lidt større dyr, som vi ellers havde en tilknytning til, og vi så Gunners stamfader moder her med en butterfly.
Mm.
Alt det her hundegalskab, og det lyder som om, der har været rigtig mange herreløse hunde og katte, og jeg ved ikke hvad. Hvad var det for noget?
Ja, det er også en af de ting, som fascinerer mig, at det der med, jeg vidste jo godt, at der var tamme dyr, ikke? Folk havde husdyr og så videre, ikke? Men mængden af egentlig frit levende dyr i vores byer er jo gigantisk.
Ja.
Og for eksempel hundene, som Louise har skrevet om, det er jo vildt, at der har været vilde hunde ind til sidst i 1800-tallet grundlæggende i danske købsteder.
Mm.
Og jeg synes enormt sjovt også at høre om, også i det hele taget, hvor frit et liv dyrene havde i byen. Fordi selvfølgelig har nogle af dem stået i stald og alt det der, og været i seletøj, men der har også været et leben på godt og ondt, ikke?
Mm.
Af grise, der for rundt, og geder, der kravlede op på folks tage, ja. Og alt det der. Ikke? Så hele det der sådan lugt, lyd, helvede, og store kroppe, der bare kommer drønende, det er jo fuldstændig utænkeligt i dag, men enormt fascinerende, synes jeg, at tænke på, ja. Hvor meget de egentlig har fyldt. Og så også det der med den der sådan civiliseringsproces, hvor man får lovgivet mere og mere og mere om også, hvad mennesker må, og hvem der må, hvad og hvorhenne, og så videre.
Ja.
At den kommer så også til at ramme dyrene stille og roligt, ikke? Og blandt andet for at forhindre sygdomme, det er klart.
Ja.
Rabies og sådan noget.
Ja.
Ja. Ja, der er sådan en fin tegning af, at så var det også noget med, når stjernebilledet store hund stod, så var der endnu større chance for, at der også var lidt overtro der.
Ja.
At så var der endnu større chance for hundegalskab, og så skulle de fange sig og aflive sig. Altså, nogle har været gode ved men der er også nogle af dem, der er blevet behandlet. Ja. Som noget meget, som man selvfølgelig også skal frygte bevares.
Byerne har jo bare været sådan ligesom Hermetix i Asterix, ikke? Altså, det har virkelig været ildelugtende steder, helt klart. Og man kan se, at danske konger har, jeg tror fra Christian den anden i starten af 1500-tallet, forsøgt at lovgive, rydde op, smide ud.
Ja.
Og hvor der for eksempel blev krævet, at alle købsteder skulle have en rakker, der kunne tage sig af de døde dyr og de ulækre dyr osv. Ja.
Hvad er en rakker?
En rakker, det var en person, som skulle assistere nogle gange bødlen, men også tage sig af og hente døde dyr og syge dyr ud af byen. Og det har også været for at undgå smitte. Det betød så bare, at der opstod sådan en hel gruppe af mennesker i Danmark, som jo blev forbundet med det her beskidte, ligesom de urørlige... Altså den urørlige kaste i Indien, for eksempel. Ja. Så det var sådan en gruppe mennesker, som ikke måtte komme i byerne, udover hvis de havde et ærne. De kunne heller ikke sådan komme i kirken, og de kom til
at... De kunne ikke komme i kirken?
Nej, fordi de blev set ned på, fordi de blev opfattet som urene.
Ej, altså var også travlig at så få sådan et ret nederen job, undskyld mig. Men altså, det kan godt være, at rakkeren har synes, det var fint nok at skulle hente døde katte over det hele. Men altså hvis man så samtidig bliver set ned på, når man rent faktisk rydder op... Så der er mindre smittefare.
Ja, og pudsigt nok ikke, så var der flere konger, der sådan efter det her var blevet sat i system, som faktisk forsøgte at få folk til at tage dem ind og sige til godsejerne, I skal lade dem komme, og I skal ansætte dem og sådan noget, fordi de er ikke urene og så videre. Men der gik mange hundrede år, før de ligesom blev opløst som social kategori også.
Ja.
Jeg kalder det Danmarks historiens største mobbeprojekt, fordi det er jo virkelig sådan en eksklusion af den værste slags.
Men prøv at der er mennesket også bare stadig uovertruffen til at være hård mod hinanden.
Hvad var det for nogle typer, der blev rakker? Altså har det været folk, der har været udstødt af en eller anden grund?
Det vil jeg tro, at det har været nogen, der har været sådan på kanten. At det har været et eller andet, hvis man for eksempel... Jamen, hvis nu for eksempel ens landbrug, eller man var gået galt, eller man havde haft sygdom i familien, altså hvis man var sådan ligesom sunket ned i social status, så har det vel været sådan en ting, man kunne tage op. Og så efterhånden, så blev det til, at de giftede sig med hinanden, og ligesom deres børn blev så de nye rakker osv.
Ja.
Så det har været en reel kaste?
Ja, det kan man egentlig godt sige. Og så var der en lang periode, hvor der var nogen, der troede, at det var sådan en særlig etnisk gruppe, eller det var sådan fremmede mennesker, men det er der ikke noget, der tyder på.
Jeg vil godt tænke mig lige at høre, hvordan ser du Holstebro i dag gennem dyrene i området? Hvad er situationen i dag? Åen ligger der jo stadigvæk.
Åen ligger der stadigvæk. Åen er på mange måder en god historie, i hvert fald for laksen. Fordi store laksen er en af de få fiskearter, som er selv, altså laks, som er reproducerende af sig selv i Europa. Så det har været et hit, fordi der er en masse lystfisk eller sportsfisker, som har hjulpet.
Mm. Har den å været rettet ud?
Den er rettet ud, ja. Det er sådan en negativ, det er sådan lidt mere problematiske del af Storåens historie. Mm. Men det er jo klart, at der er ikke så meget, altså der er jo ikke så mange heste rundt omkring. Nu er det jo sådan noget rideheste, man har. Der er stadigvæk meget svinefarme nu, og mælkeproduktion rundt omkring. Og det er jo en af de ting, der er sket i vores byer, at alle de store dyr forsvandt, og at de er ligesom lukket inde på deres anstalter nu rundt omkring, ikke? Mm. Og så møder man dem i kølediskene.
Mm.
Og så er der en masse kæledyr. Og så er der i øvrigt også utrolig mange dyr, som selv har domesticeret Holstebro, om man så må sige.
Mm-hmm.
Altså i den forstand, at dyr jo også gerne vil bo et sted, hvor det er rart og trygt. Og det er der jo faktisk i vores byer for rigtig mange dyr.
Mm.
For eksempel?
For eksempel en masse forskellige fugle og ræve og rotter, ikke mindst. Og det betyder også, at der henne på Rådhuset sidder en masse dygtige mennesker, som faktisk bruger rigtig meget tid på at enten hjælpe eller kontrollere de her dyr.
Mm-hmm.
Så selvom man ikke sådan ser det, når man går rundt i byen måske, så er der egentlig utrolig meget sådan kommunalt arbejde, der også handler om at få dyrene til at være i det passende antal og på de rigtige steder.
Mm-hmm. Ja.
Rotterne skal blive ned i rørene, de skal helst ikke op, og til gengæld så laver vi sådan kvasbunker nu i parken, sådan at pindsvinen også kan have et sted at være.
Bare lige til allersidst, vi kan lige nå at vente en rigtig nøgleart, som måske ikke bor inde i selve Holstebro, men en ægte nøgleart, der har været uddød og udryddet, og så er blevet genudsat og trives, bæveren.
Der er en bybæver i Holstebro.
Er der en bybæver?
Ja, den har vi også et kapitel om, en
hedder
Maria har skrevet om. Fantastisk, den har slået sig ned faktisk midt imellem en hel masse huse og så videre, en kolonihaver.
De er mega sky, er det ikke det?
Nej, det viser sig, at de faktisk er meget.
Det er igen ligesom vi talte om tidligere, hvis du tager de der vilde dyr, eller hvis de vil, lidt ligesom dem, altså kravfugle i byen i forhold til kravfugle uden for byen. Det der med, at når her trygt, der er ingen far, så kan de faktisk godt vende sig til, nå, så kan vi godt komme tæt på mennesker.
Ja.
Det gør de også ved en campingplads i Klosterheden, fordi der er jo altid nogen, der camperer.
Okay.
Så er de heller ikke sky.
Jeg elsker bæver. Ja. Så der bor simpelthen en enkelt, en single bæver?
Nej, den har familie nu. Men den flyttede ind, tror jeg, i 22. Og folk synes jo, det er super hyggeligt.
Ja.
Fordi det er også sådan, wow, ikke? Den art har været væk i 2.500 år, og så en eller anden gang har den været i Storåen også og boet der, ikke? Og så kom den op fra Klosterheden, ikke? Og så de bare sådan formerer sig ud i alle mulige jyske vandløb. Og så lige pludselig så bor den der, og folk, der går tur, ikke? De kan jo se, hvad den gør. Altså, den ændrer, den er jo sådan en byplanlægger også på den, den ændrer lidt i byen, og den får jo også folk til at snakke sammen, og gå ned og stå med et kamera og så videre.
Ja.
Og kan gøre en masse godt for blandt andet Storålaksen ved at ændre lidt på de der lidt for udrettede åer der.
Ja,
men det er jo så også der problemerne vil opstå.
Det er det. Altså det er ikke ret lang tid siden. Jeg tror kun et par måneder siden, at der var nogle bæver, der havde bygget en dæmning, sådan at det påvirkede togdriften
nede
ved Aulum. Og så må kommunen jo rykke ud og gøre noget ved det.
Ja.
Og det gør de så, og så siger bæveren dagen efter, nå, vi bygger det bare igen.
Så laver vi noget ny.
Ja, skal der vi laver det bare ny. Ja.
Vi skal til at slutte, men før vi gør det, så skal vi have afsløret en gættelyd.
Ja, og I får lige lov at høre den igen.
Normalt så har jeg sådan sat, at det der, det er en fugl. Eller? Det kan jeg ikke engang. Hvad siger du?
Jeg synes jo, det lyder som en fugl, men jeg kan aldrig høre, hvad de her ting er.
Nej.
Altså, man skal komme med en rigtig art her. Jeg er iskold. Jeg har hjulpet så meget med den her gættelyd.
Det er en sule.
Det er en urfugl.
Lotte, den er jo også forsvundet.
Jo, men det kunne ske, at du havde lyden.
Ja, men det sagde du noget, man kan høre nu.
Nå.
Men det var faktisk det en slags et godt bud, fordi UFU siger altså også virkelig sjovt. Sule siger sikkert også sjovt, men vi faktisk ikke, hvad Sule siger. Det, hvad sagde du?
En slags and.
Så begynder vi at nærme os. Det er selvfølgelig noget, man blandt andet kan høre på Bornholm, når man går ved langs kysterne. Foråret.
Stive fisker.
Edderfuglehanner, der prøver at lyde lækre over for damerne og siger,
Er det edderfuglehanner?
Nej.
Ja.
Det siger de ikke om sommeren.
Ej, der er det slut med at sige den slags. Men når de skal imponere damerne, så siger de...
Det var sådan... Jeg har tilbragt meget tid med edderfugle. Jeg har ikke hørt det der. Men det er, fordi jeg har tilbragt tid med dem om sommeren, mest i Norge. Ja.
Nå.
Vi skal sige tusind tak til dig, Lotte Isager, antropolog og geograf, projektleder på de kulturhistoriske museer i Holstebro og hovedforfatter til den nye bog Dyrenes Byhistorie i Holstebro. Man kan høre den her udsendelse igen, eller de andre udsendelser, på DR Lyd, eller hvor man nu finder sin podcast. Man kan også skrive ind til udsendelsen.
Jo, ja, det er den her.
Okay.
vildtnaturligt@dr.dk Det var simpelthen så spændende, Lotte.
Mm.
Det var dejligt, jeg måtte komme.
Så tak til dig og alle de andre kolleger, der har knoklet sig igennem arkiver og diverse for at skrive de her spændende historier.